Minulý týden jsem mal kázeň o vianočnom príbehu. Pre tých z vás, ktorí ste tu neboli, budem sa snažiť vám to trošku linknúť alebo tak nejak spojiť. Aj napriek tomu, že už sme za polovičkou januára, tak sme mali vianočný príbeh, ale troška z takého iného pohľadu. A musím sa priznať, že mňa to úplne dostalo. Strašne ma to povzbudilo. Keď sme na staršovstve o tom hovorili, že taký spätný pohľad na vianočný príbeh, som si hovoril, že si ja robí srandu. My sme to robili mesiac pred Vianocami, celý ten advent, potom Vianoce vlastne a už ako ešte to je za nami. Ale Zek prinesol úplne taký iný pohľad a bolo to vlastne o tom, že Boh je ten, ktorý robí veci dokonalo, hej, na tom sa zhodneme. A Boh je, keď robí Boh nejaké veci, tak naozaj tam nie je miesto na nejakú chybu proste, lebo on je, keď sme videli tie obrázky, on je naozaj ten, ktorý spraví úplne do detailu, bez chyby, to nie je tak, že plný počet 100 bodov a on dá tak väčšinou 95 až 98, dá vždycky 100%. No a vlastne bolo to o tom, že vianočný príbeh je vlastne Boží plán záchrany, ktorý Boh mal naplánovaný úplne už strašne, strašne dávno, pokiaľ chcete, tak ešte pred stvorením sveta. Čiže bolo to naozaj dosť dlho času na to, aby proste Boh všetko úplne do každého detailu spravil. Je tak? No. Ale predstavte si, že vlastne v tom Božom dokonalém pláne boli také tri zaujímavé okolnosti, možno ich bolo viacej, ale Zek sa venoval trom, ktoré z ľudského pohľadu veľmi dokonalo nevyzerali. Prvá z nich bola vlastne tá, že Mária bola žena bohabojená, ktorá bola zasnúbená s Jozefom a ona tak zrazu otehotnila. Z pohľadu ostatných ľudí vlastne, hej, že to bolo o tom, že aha, toto dievča je zasnúbené, takže bude sa vydávať a zrazu bola tehotná, viete, a za tú brúšku začne rásť a teraz ľudia proste, že OK, niečo je. Asi to nevydržali, niečo iné proste, hej. Takže veľmi pravdepodobne v očiach ostatných ľudí proste vyzerali dosť čudne. Pravdepodobne Jozef bol prvý na odstrel v zmysle, že tak Jozef, to sme si o tebe nemysleli, že nezvládneš až do svadby, hej. Ale Boh to takto naplánoval, to znamená vystavil týchto dvoch ľudí proste takejto pozícii. Neviem, je veľmi, Biblia o tom nepíše, že čo tam bolo, ako to ľudia zvládali, ako to oni zvládli 9 mesiacov. Akokoľvek, bolo to veľmi čudné. Uznáte? Aj pre nás dnes, v tej dobe, keď ľudia proste robili také veci, myslím, že za to mohli byť aj ukamenovaní, hej? Že keď mimo manželstva proste mali sex. Takže bolo to dosť ako fúha. Boží dokonalý plán, o tom sa rozprávame, hej. Druhá vec je, že keď Mária bola v 9. mesiaci, tak Boh to vymyslel tak, že ju pošle s Jozefom nejakých 130 kilometrov na sčítanie ľudu. Takže ja som nikdy nebol tehotný, hej, ale viem iba od manželky a ženy, ktoré ste boli, alebo proste čo poznáte ľudí, takže viete, že naozaj v 9. mesiaci tesne pred porodom je naozaj ťažké cestovať. Zek tiež o tom hovoril minule aj z jeho príbeh s kým, že išli do Rakúska a nakoniec to doplaný poplach sa vracali. A Mária vtedy, oni nemali auta veľmi, väčšina z nich, takže v podstate 130 kilometrov kombinácia pešo a na oslu. Celkom zaujímavé, hej, takže ženám, ktoré už boli tehotné, tak možno behajú zimom riavky po chrbte, keď si predstavia, že by toto mali absolvovať. A stále sa rozprávame o dokonalom Božom pláne. Hej, to znamená, že Boh úplne najlepšie, ako to vedel vymysleť, tak toto bolo to vlastne. Hej. A tretia vec, že keď už teda dorazili do toho Betlehema, vlastne na to miesto, že kde sa to všetko malo stať, že Ježíš, spasiteľ, záchranca sveta sa mal narodiť, tak zrazu tam nebolo miesto, kde by sa ubytovali, kde by sa to vlastne celé mohlo stať, kde by sa mohol narodiť vlastne spasiteľ sveta, hej. Takže proste úplne jedinečná událosť v dejinách a ako keby to mohlo vyzerať, že Boh zabudol na rezerváciu. Proste zabudol objednať. Takže skončili v Maštali A my samozrejme vieme, že ako som povedal na začiatku, že Boh robí veci dokonalo, proste naozaj bez chyby, ale keď som to takto veľmi zhrnul celú kázeň minulého týždňa, tak to vôbec nevyzerá dokonalo, je tak? Úplne si hovorím, že toto je naozaj čudné proste, že ja som, keď som to minule počúval, si hovorím, že to je sila proste, že Boh je naozaj dokonalý, bol vtedy, je aj dnes, aj v môjom živote, ale napriek tomu robí veci takým spôsobom, ktorý veľmi často proste vôbec náš mozog to nebere. Proste absolútne sa nám to nezmestí, ani to nechápeme proste, ale Boh má s tým nejaký plán. Na konci tej kázne Zek hovoril o tom, že je strašne dôležité, že ako sa my ku tomu postavíme, či budeme frflať, alebo proste mať nejaké svoje nápady, alebo či zareagujeme ako Mária, ktorá povedala vtedy, keď jej anjel prišiel oznámiť, že vlastne sa to stane, že porodí syna takým zvláštnym spôsobom, tak Mária povedala, že som služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa jeho vole. A toto je akože, toto je jedna vec, ktorej si na Marii vážim a verím, že budeme mať príležitosť s ňou sa rozprávať niekedy a chcem jej za to poďakovať, že bola respekt, že takýto postoj mala a možno si vtedy neuvedomila, že čo všetko pred ňou bude, ale každopádne je to úžasné, že sa takto zachovala. A ja keď som rozmýšľal počas tej kázne nad svojím životom, aj nad vami, proste nad inými ľuďmi, že čo sa deje v našich životoch, proste dobré, zlé veci, niekedy úplne šialené veci proste, že často si hovoríme, že ty kámo, prečo? Akože toto čo je? Tak som bol veľmi pozbudený z toho, že proste Boh má absolútne kontrolu nad tým, proste úplne do posledného detailu a dokonce zámerne robí veci, ktoré nedávajú vôbec zmysel. A dokonce robí veci, ktoré pre nás ako pre ľudí nás môžu dostať úplne do vyhrotených situácií, ale zdá sa, že z Božieho pohľadu je to úplne v pohode. A ja som sa rozhodol, že budem pokračovať v tej téme dnes, to znamená, že tak preto vlastne o tom hovorím, že chcem to tak prepojiť. Táto dnešná kázeň bude taká troška iná, ako sme zvyknutí, že nebudem mať žiadne body. Chcem s vami skrátka prečítať iba jeden príbeh z Božieho slova a chcem sa pozastavať u jednotlivých veršov a troška o tom hovoriť. A cieľom je vlastne, aby sme boli povzbudení, že naozaj čokoľvek sa deje v našich životoch, tak Boh je absolútne nad tým. A keď som rozmýšľal, že akú dám názov tejto kázni, toto je moja prezentácia ináč, vidíte na to? Som sa snažil dať tie písmenka veľké, ale neviem, či to tam vzadu je vidno. OK. Dobre, s týmto som ja rátal, že sa mi to takto vlastne skrátí. Boží pohľad je vždycky iný, je tam napísané. No, takže toto je v podstate, týmto končíme asi. Ale nie. Neviem, prečo je to rozličné, takto rozházané na projektore. Dobre, ale skúsime, lebo väčšinou som sa tak snažil to nastredávať. Takže nazval som to tak, že Boží pohľad na veci je vlastne vždycky iný, alebo možno ne vždycky, ale mne sa aspoň zdá, že vždycky je to tak, že Boh to proste naozaj vidí inak vlastne, hej. Keď sa pozrite, keď nejaký človek vyleze na nejaký kopec, tak zo všetkých stran to proste vyzerá inak, ale z Božieho pohľadu to vyzerá úplne inak vždycky, hej? To znamená, že neviem, či ste videli niekde takúto fotku. Ja som to schválne vybral kvôli tomu, že keď sa Boh naozaj pozerá na naše životy a na veci, tak to vždycky bude vyzerať inač ako z nášho pohľadu. Keď sme čítali dnes ten žalm 148, tak ma tam zaujal 8. verš, kde je napísané, že blesky a krúpy, mlha aj sneh, prúdky, vichr plňa jeho rozkazy. Bolo to v kontexte tej chvály vlastne, že Boh hovorí, že nech ho chvália, či Dávid hovorí, nech ho chvália všetky hlbiny a oblúdy morské a tiež aj hory, pahorky, mlha, sneh, prúdky, vichor. A to sú veci, ktoré sú dosť často aj nepríjemné, hej? Ja vám poviem, keď na hajku je minus 15 a začne tam ešte púkať vietor, tak sa ti nechce ísť ani nikam, hej? Ani oškravať auto. Ale napriek tomu Boh tieto veci stvoril, dovolil ich, proste fungujú, dokonca si ich používa, má s nimi zámer. A je to vlastne, je to kvôli tomu, že toto je jeden verš, ktorý mám strašne rád a jeho často používam. Lebo okoľko vyššie sú nebesá než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Myslím si, že tento verš to úplne super popisuje, že naozaj my sa proste s našim chápaním, s našim rozumom absolútne nezmestíme do Božieho pohľadu. Dokonca na tej fotke to spravil človek, hej, ale keď som tú fotku našiel, si hovorím, ty kámo, to, ako to spravil proste, ako to vyrobil takúto fotku, proste to, akože helikoptérou, ale aj keby helikoptérou, tak tam nie je vidno to zaoblenie. Jasne, že tu sú nejaké triky, ale v podstate toto spravil človek a z Božieho pohľadu to ešte úplne vyzerá úplne ináč. Hej? A ja vám to hovorím ako taký úvod, lebo chcel by som, aby sme dnes si prečítali jeden príbeh, ktorý bude v Jánovi v 11. kapitole. Prečítame ju takmer celú, tú kapitolu, takže dnes bude veľa Božieho slova a budem sa snažiť čo najmenej dotohrávať nejakých iných vecí. Myslím si, že to je fajn, že keď niekedy budeme proste čítať iba Božie slovo. Ja som rozmýšľal, či to spravíte nejaké induktívne štúdium v nejakých skupinkách a nakoniec som sa rozhodol, že to spravíme iba takto. To znamená, že pôjdeme proste tým a chcem... Dôvod, prečo som si vybral túto tému, je vlastne ten, že ten minulý týždeň sme mohli vidieť, že Boh naozaj proste robí veci dokonale, ale robí ich nejak inak. A dnes vlastne chcem, aby sme troška našli odpoveď na to, že prečo sa tie veci dejú. Prečo to tak Boh robí. Lebo často asi, keď sa niečo deje, Miška, tento preklad som používal, hej, takže ty to budeš mať úplne super. Takže môžete sa aj iný použiť, keď chcete. To znamená, že keď sa dejú nejaké veci v našich životoch alebo v životoch ľudí okolo nás najmä keď to je zlé, hej, alebo keď to je dobré, tak si hovoríme, že wow, super a veľmi nerozmýšľame nad tým, že prečo. Keď sa stane niečo zlé alebo niečo výrazne iné, ako sme očakávali, tak si často dávame tú otázku, že prečo, čo som spravil proste, že to je také, už to nezvládnem. A dnes budem sa snažiť toto troška odpovedať, lebo respektíve ukázať z Božieho slova, že prečo je to tak. Sľubujem, že nedám 100% odpoveď, nebojte sa, ale myslím, že sa k tomu priblížime. Takže budeme čítať, že od prvého verša. Jan 11.1 teda, hej. Ježíšov priateľ Lazár ťažko ochorel, býval so svojimi sestrami Máriou a Martou v dedine Betánia. OK. Takže tuto máme prvý point, že ten príbeh, bude tam viacero ľudí vystupovať a je dôležité, aby sme to chytili, o jakých ľuďoch to je, lebo je to veľmi dôležité v tej otázke, že prečo. Čiže tento príbeh, jedni z ľudí, ktorí tam vystupujú, je tam Lazár, ktorý, keď sa povie Lazár, tak asi väčšina ľudí si vybaví, OK, to bol ten chlapík, ktorý bol pochovaný, vstal z mŕtvych a proste zázrak, hej. Tuto je zaujímavé, že Lazár bol Ježišov priateľ, to znamená, že oni sa poznali, je tu napísané, že bol jeho priateľ a tento jeho priateľ ťažko ochorel, čiže nie je asi chrypka, lebo to je niečo veľmi vážne. Tento chlapík Lazár mal teda sestry Máriu a Martu. Hej? Čiže traja ľudia sú už vlastne tuto v tom príbehu. OK, dobre. Druhý verš. Bola to tá Mária, ktorá natrela vzácnou masťou Ježišovi nohy a svojimi vlasmi mu ich vyutierala. Sestry sa báli o bratov život a tak odkázali Ježišovi: Pane, tvoj milovaný priateľ je ťažko chorý. Tuto môžeme vidieť taký opis toho, že keby som to zobral na naše pomery dnes, tak sestry vyslali modlitbu. Hej? Oni samozrejme fyzicky poslali za Ježišom, ktorý bol mimochodom nejakých 25 kilometrov asi od nich. A takže vyslali proste poslov a hovorili: Ježišu, tvoj kamoš, dobrý, najlepší, tam možno je najlepší, tvoj dobrý priateľ, tvoj milovaný priateľ je ťažko chorý. No a vlastne mali s ním skúsenosť s Ježišom, lebo v tej dobe, hlavne v tých končinách, pravdepodobne Ježiš bol dosť známy, takže ľudia vedeli, že robil zázraky, proste uzdravil chorých a tak ďalej. Čiže poslali za Ježišom. Čo myslíte? Čo čakali, že sa stane? Že ho uzdravíš, áno. Keď uzdravil iných, a keď ešte Lazar bol navyše jeho priateľ, tak logicky asi si hovoril, že povedal si 2 a 2 sú 4, čiže super, Ježiš nie je až tak daleko, zavoláme ho, on príde, uzdraví ho a hurá, všetko super, pohode, hej? Takže, ideme sa pozrieť na to. Dokonca tam je napísané, že mu odkázali, že je ťažko chorý. Štvrtý verš. Keď sa to Ježíš dozvedel, povedal: Neboj sa, jeho choroba sa neskončí smrťou, prejaví sa tu Božia moc a Syn Boží bude novo slávený. Ježíš mal veľmi rád obe sestry i Lazára, no jednako sa ešte 2 dní držal na mieste. To znamená, je tu napísané, že Ježíš miloval sestru Martu, sestru Máriu a Lazára. To znamená, že Ježíšovi neboli lahostajní títo ľudia. Je tam napísané, že ich miloval. A ja ti chcem povedať, že je úplne jedno, v akej si situácii, ale Boh ťa miluje. Bohu nie je lahostajné, čo sa deje v tvojom živote. Nie je mu jedno, že vysielaš modlitby ku nemu, že prosíš ľudí, aby sa modlili za teba, ale Boh ťa miluje. A napriek tomu proste niekedy spraví takú vec, že proste sa rozhodne, že nebude konať hneď. Predstavte si tú situáciu, že Mária s Martou majú ťažko chorého brata, vedia, že Ježiš to môže veľmi rýchlo vyriešiť, pošlú pre neho úplne možno, ako sa dalo najrychlejšie. Ježišu, prosím ťa, príď, ťažko chorý tvoj priateľ, milovaný, prosím ťa, príď, zachráň ho, hej. Ježiš sa to dopočuje, 25 kilometrov nie až tak ďaleko, to znamená, že asi aj v ten deň, keby veľmi chcel, tak by sa to dalo zvládnuť. Ježiš si povedal, OK, tak ostaneme ešte 2 dní tuto. No, uznajte, že z ľudského pohľadu by si človek povedal, že toto je priateľ? Viete, to je ako keby ste havarovali autom a voláte mi, že hej, potrebujem pomôcť. A ja hovorím, že jasne, vieš čo, nie je to koniec sveta, ale jasne, pomôžem ti. Čakáte, je tu večera nič, druhý deň nič a prídem až za 2 dní. Asi by ste boli dosť nervózni. A tuto Ježiš úplne v pohode ostal na mieste ešte 2 dní. A ja keď som to čítal, tak úplne som prežil takú bolesť proste v tom, že hovorím, že to nie je možné proste, že to je strašné. Že vlastne pre nich, hej, aj keď som vedel dopredu, že to dobre dopadne, že proste Ježiš mal plán, ale ten spôsob, ako sa to dialo, to bolo úplne naozaj čudné proste, hej. A si hovorím, že no tak toto naozaj Máriu teda povzbudí proste, hej. Aj Martu. No a Lazára, o tom ani nehovorím, hej, lebo ten vieme, že dlho nevydržal s tou chorobou. Čiže toto je 5. verš, v 6. verši budeme teraz posuneme sa až do 14. čiže prečítam to celé. Takže zostal 2 dni na mieste, kde ho zastihla správa o Lazárovej chorobe. Až potom vyzval svojich učeníkov: vráťme sa do Júdska. Jeho učeníci namietali: majstre, veď len nedávno ťa tam chceli Židia zabiť a ty sa tam mieniš vrátiť. Či neviete, že 12 hodín cez deň je vidno? Kto chodí za vidna, nemusí sa báť, že sa potkne. Len cesta za tmy je nebezpečná. Potom dodal: náš priateľ Lazár zaspal a ja ho idem prebudiť. Ak spí, čo skoro sa uzdraví, citovala ľudovú múdrosť. Nazdávali se totiž, že hovorí o obyčejném spánku a nie o Lazárově smrti. Povedal jim teda otvoreně, Lazár zomrel. Čiže teraz do příběhu vstupují další lidé, a to jsou Ježíšovi učeníci, kteří byli s ním. Teraz povím takovou domněnku, pravděpodobně, pokud ne všetci, pravděpodobně některý z nich aj počuli, keď přišel nějaký posol a povedal, že tvoj dobrý přítel, prostě milovaný, je velmi těžko chorý. Možná nepočuli, nevím. Akokolvek, teraz je důležitý ten další verš, 15., kde je napísané, že Ježíš hovorí, a já jsem rád, že jsem nebyl pri něm, keď zomrel, kvůli vám, abyste mali novou příležitost uvěřit vo mně. Pojďme k němu. Mária s Martou jsou stále někde preč ještě, Lazar už je mrtvý v tom čase. A teraz je tu skupina učeníků, kteří jako keby vůbec nemají nic společné s tou situací. Hej, s Lazárom, že zomrel, úplně vytrhnutý z kontextu. Ale Ježíš jim hovorí, že ideme tam, prostě teraz, oni mu hovorí, a proč jste nám chodili, chcú tě tam ukamenovat a tak dále. Ježíš hovorí, že lebo Lazar zomrel. A já jsem velmi rád, že jsem tam nebol, kvůli tomu, abyste mali ďalšiu príležitosť ma spoznať, uveriť vo mňa. Čiže Ježíš používa, keď to tak poviem, proste takúto veľmi nepríjemnú, ťažkú situáciu proste na to, aby zasiahol alebo dotkol sa, zmenil životy úplne iných ľudí, ktorí boli úplne niekde inde, absolútne nemali šajnu o tom, čo sa tam deje. A kvôli týmto ľuďom dovolí, aby sa takéto veci diali. Keď sa vrátime teraz do našej doby, myslím si, že ja aspoň tak nerozmýšľam. Neviem ako vy, ale mňa absolútne, keď sa mi niečo deje v živote, absolútne nerozmýšľam, že no možno Boh má s Radom Dudekom nejaký plán a preto dovolil do môjho života toto, že toto sa mi nedarí, lebo to je inak prepojené a Rado cez to bude oslovený a možno to zmení úplne jeho život. Rozmýšľate takto niekto? Ja nikdy, mňa to v živote ani nenapadne proste, hej, takto rozmýšľať. Proste vždy, keď sa niečo deje také naozaj zlé, alebo nie podľa mojich plánov, tak väčšinou si hovorím, že to prečo už, ako dlho ešte, a koľko ešte do hĺbky pôjdem, ja už nevládzem. Napriek tomu Boh proste to niekedy dopustí takéto veci. A Ježíš tu veľmi jasne im hovorí, že som rád, že som tam nebol. Lebo budete mať ďalšiu príležitosť vo mňa uveriť. Tomáš, prezývaný Dvojča, 16. verš, navrhol učeníkom. Aktivista. Poďme aj my, nech zomreme spolu s ním. Ký extrémista troška, hej? Lebo oni vedeli, že Ježíš, keď bol na tom mieste vtedy, tak ho chceli ukamenovať. Asi moc ho tam nemali rádi, tí náboženskí vodcovia. Čiže tento Tomáš bol taký zapálený následovník Krista proste. Aj na smrť s tebou pôjde. Jasne, to je úplne jedno, že nás tam chcú zabiť proste. Ja nasledujem ťa, kam ideš ty, tam idem ja proste. Hej, toto je veľmi zaujímavé ináč, že to tu je napísané, alebo to v podstate nemá s tým príbehom nič spoločné. Ale tiež tu v tom príbehu je zaujímavé pozerať, ako jednotliví ľudia reagujú v situáciách. Hej. Tento človek asi vôbec nerozmýšľal o tom, o čom sa rozprávame. Proste idem za Ježišom, je to úplne jedno, čo sa deje, proste následujem ho. Hej, a nerieši nejak veľmi okolnosti. 17. verš. Keď prišli do Betánie, Lazár už 4 dní ležal v hrobe. Takže game over, už proste skrátka neskoro, hej. 18. verš. Betánia bola nedaleko Jeruzaléma, necelú hodinu cesty. A tak mnohí známi z mesta prišli potešiť sestry v ich žiali za bratom. OK. Takže máme tu, že z Jeruzaléma prišlo mnoho židov. Keby Lazar bol zdravý, tak asi by neprišli, hej, nemali dôvod, lebo akože ľudia sa navštevujú bežne, ale nie asi tak, že zrazu príde strašne veľa ľudí. Keby Ježíš vtedy prišiel, proste keď sa dopočul, že je Lazar vážne chorý, proste veľmi rýchlo by prišiel, možno za pol dňa, za tri čtvrte, neviem na oslu, ako sa dá rýchlo zvládnuť. Uzdravil by Lazára, asi by sa to niektorí ľudia dozvedeli a tým by to skončilo, proste ďalší zázrak, super, hej. Teraz je to dosť vyhrotené, už v podstate to je za hranou, Lazár je už mŕtvý, pochovaný, 4 dní v hrobe, proste kámen zavalený. Vlastne Marta s Máriou sú úplne nešťastné z toho, plaču, truchlia, kár majú za sebou, proste hej, sú smutní, že smutné, že prišli o brata. Takže ich priateľa, veľa priateľov prišlo z Jeruzalema ich navštíviť, potešiť ich. Čiže ďalšia skupina ľudí, neviem, či boli veriaci, či neveriaci, asi boli to Židia, hej. Takže skrátka je tu ďalšia skupina ľudí, ktorá vlastne prišla. A teraz veľmi zaujímavý verš, na ten sa teším, 20. Keď sa Marta dozvedela, že prichádza Ježíš, bežela mu oproti, ale Mária zostala doma. Hovoríte, no čo je na tom zaujímavé, hej? No hneď vám poviem. Poďte odskočiť na chvíľu, nechajte si tam prst, poďte odskočiť do Lukáša, do 10. kapitoly. Lukáš 10 od 38. Keby ste to mohli prečítať niekto. Je to tiež o tej o Márii a o Marte vlastne, hej? Tieto dva.
Stalo sa, keď išli, že vošiel do akéhosi mestečka. A istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru menom Mária, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samú obsluhovať? Povedz jej teda, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedala, riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš sa pre mnohé veci a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.
Dobre, spodepám. OK, to sú tieto dve ženy, hej? V tomto príbehu, ja som ho počul toľkokrát aj v kázniach, proste Mária tu je vyzdvihovaná ako proste tá správna žena, ktorá proste všetko odloží a ide proste sedieť u Ježišových nohov a proste učiť sa od neho, tráviť s ním čas. Čiže ako keby je tá dobrá, hej, tá lepšia, proste taká tá jasné, nasledovať Pána Ježiša, proste byť s ním, to je to najdôležitejšie. No teraz sme v inom príbehu, hej, kde sa stali veci troška inak, ako ľudia očakávali. No a ktorá z týchto dvoch bežala teraz za Ježišom? Tá druhá. Marta, hej, to znamená tá, ktorú predtým Ježiš aj povedal: vieš čo, ty sa staráš o veľa vecí, ktoré nie sú podstatné proste. A pozri sa na Máriu, tá si vybrala správne proste, hej. Tá vidí, že naozaj stráviť so mnou čas, to je užitočné, to nikdy nebude jej zobraté. No a táto Mária zrazu ostala doma. Marta je tá, ktorá proste vyštartovala, hej. Takže zaujímavé je, že aj v našich životoch, ja neviem ako vy, ale ja tiež mám, sa mi zdá, také proste výšiny, údoly a vo vztahu s Pánom. Niekedy to je naozaj super a idem válcovať, mám chuť písať knihy a proste čokoľvek, s každým sa rozprávať. A mám niekedy obdobie, že kde naozaj mi nie je do spevu veľmi a nechcem, ani sa mi nechce nič proste, hej, ani čítať, ani modliť sa, ani ísť do zhromka. Najťažšie to je, keď mám kázeň, hej, tak musím ísť aj tak. Ale troška žartujem, ale rozumiete, o čom hovorím, hej? To znamená, že máš niekedy dobré obdobia, kde naozaj, keď ľudia to pozerajú, si hovoria, že toto je ukážkový kresťan, proste tak to by to malo byť, proste závidím ti tú horlivosť. To možno vtedy bola tá Mária proste, hej, úplne nechala všetko a proste bola u Ježišových nohov. A zrazu teraz Mária úplne možno zničená takou udalosťou, vôbec sa jej nedivím, hej, proste, lebo zomrel aj brat. Proste sedela zronená niekde v kúte, proste nechaj to byť, nič nechcem počuť, proste tu som. Mária vyštartovala za Ježíšom. 21. verš. Marta privítala Ježíša slovami na povzbudenie. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nezomrel. Je troška taká výčitka voči Bohu. Čiže aj tieto ženy boli úplne normálne, prirodzené, ľudské. Proste a mne sa na tom páči, že hovorili Bohu od srdca. Viete, Boh aj tak pozná myšlenky nášho srdca a myslím si, že je správne Bohu povedať, čo máme vo svojom srdci. Povedať mu, Bože, ja som naozaj sklamaný, že sa toto deje, lebo som to nečakal. Mňa to úplne ma to dostalo. Proste nachytal si ma, alebo proste chytil si ma na mieste, kde som naozaj úplne mimo komfortnej zóny. Nie je to pre mňa pohodlné, som z toho sklamaný. Ale tiež Marta hovorí v 22. verši, ale ja viem, že Boh ani teraz neodmietne nejakú tvoju prosbu. Čiže ako keby stále tam proste nejaká nádej je. Myslím, že Marta vôbec nemala šajnu, čo by sa mohlo stať, nebo muselo. Ale proste nejakým spôsobom očakávala proste úplne, ako sa hovorí, že nádej zomiera posledná, hej. Proste, OK, že keby si tu prišiel, tak brat by nezomrel. Ale aj teraz viem, že proste, že čokoľvek sa budeš modliť, že Boh ti neodoprie. No Ježíš jej hovorí. Neboj sa, ubezpečil Ježíš, tvoj brat bude opäť žiť. Čiže Ježíš prináša nádej, prináša proste povzbudenie, hej? Čo na to Marta? Ešte Ježíš hovorí 25. Ja som vzkriesený aj život, povedal jej Ježíš. Kto vo mňa verí, bude žiť, aj keby zomrel. Kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu, Marta? Áno, pane, odpovedala. Uverila som, že si Kristus, Boží syn, na ktorého sme tak dlho čakali. Po tých slovách odišla, odvolala svoju sestru na bok a pošepkala jej. Je tu Ježíš a chce sa s tebou zhovárať. Ja to tam teda nemám napísané, že Ježíš jej povedal, choď za Máriou a prosím ťa povedz jej, že sa s ňou potrebujem rozprávať, aby prišla. Hej, možno to tak bolo, iba to tu nie je napísané. Akokoľvek, dôležité je, že Marta išla pre Máriu. 29. Mária hneď vstala a bežala k nemu. Myslím si, že to je v našich životoch, že keď sa dostaneme na miesto, kde naozaj strácame jak nádej, že Boh nás nepočuje, nevieme prečo, ale proste cítime sa sami. A keď potom príde v správny čo správne slovo, tak proste ako keby chytíme taký druhý dých a proste predsa len Boh má nejaký plán, hej? Takže keď to Mária počula, ako keby sa v nej prebudila tá Mária, ktorá bola v tom príbehu z Lukáša, proste Ježiš ma volá, chce sa so mnou rozprávať, je tam napísané, hneď vstala a bežala ku nemu. Čiže to je správna reakcia, chcem vás pozbudiť, že aby sme jednak aby sme sa navzájom vedeli povzbudzovať, keď prežívame nejaké ťažké veci. Nie je tak, že vieš čo, no tak čo už, no proste tak, také veci sa stávajú. Ale aby sme sa povzbudzovali vo viere navzájom proste slovami, že bratu, Boh má plán, proste nerozumiem tomu tak ako ty, ale proste ver Bohu, budeme sa modliť, proste verím, že Boh to má pod kontrolou. A dôležité je, ako ten človek, ako keby zaskočený v tej situácii, ako bude reagovať. Lebo my môžeme, tá Mária mohla zostať na mieste niekde v kúte a si hovorí, že vieš čo, no čo už by sa mohlo stať, veď už brat je mŕtvý 4 dní. Ale Mária vystrela a proste bežala za Ježišom s nádejou, že proste nerozumiem, neviem ako proste, ale Ježiš je Boh, on môže všetko spraviť. 30. verš. Ježíš ešte nevošiel do dediny, bol na tom istom mieste, kde sa s ním stretla Mária. Čiže znovu, Ježíš sa nejak veľmi neponáhľal, sa zdá. Hej? A možno si povieme, ok, no prečo by sa ponáhľal, veď už bol Lazár mŕtvý, hej? No tak aspoň, aby tam bol čo najrychlejšie a povzbudil ich, aby ich utešil. No ale Ježíš, zdá sa, že asi si dal pauzu s učeníkmi, lebo je tu napísané, že vlastne bol, to bol asi niekde na začiatku tej dediny, bol tam stále. A 31. verš, keď Židia, ktorí utešovali Máriu, videli, ako náhlivo vybehla z domu, poberali sa za ňou, lebo sa domnievali, že sa šla vyplakať na Lazárov hrob. Len čo Mária došla ke Ježišovi, padla pred ním na kolena a narekala: Pane, keby si tu bol býval, môj brat mohol ešte žiť. Čiže znovu proste z úprimného srdca vyliala proste svoje emócie pred Ježišom. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme si na nič nehrali pred Bohom, ale proste vedeli, že On je naozaj ten, ktorý aj tak vidí. Hej. Mne sa raz páčila jedna kázeň, vyučovanie to bolo možno 15 rokov naspäť, si málo pamätám, ale toto si pamätám. Jeden brat Ernie Kempy vyučoval zo Starého zákona. Neviem, aká to bola téma, ale hovoril, že Bohu sa páči, keď máme úprimné srdce a na nič sa nehráme. Proste ja hovoril, že pozrite sa na Dávidové modlitby proste, hej, že Dávid, keď sa modlil pred Bohom za svojich nepriateľov, bola troška iná doba, hej, ale v tých žalmoch sú také veci proste, že zober mojich nepriateľov a roztrieš tých oskal, proste také veci, hej. A mne to odtedy zostalo v hlave a proste on hovoril, že keď neznášaš tvojho suseda, keď tvoj sused ťa proste stále vytáča, robí ti niečo zlé, tak sa nehraj na to, že ty si jeho najlepší kamoš, že si správny kresťan, ale proste rieš to s Bohom, modlitbe. Bohu klidne môžeš povedať, Bože, keby bol na mne, tak by som ho zabil už dávno proste, lebo to sa nedá vydržať, ale proste viem, že to nie je správne. Ty si Boh, ty môžeš zmeniť túto situáciu. Prosím ťa, daj mi lásku, aby som ho dokázal milovať, pretože toto je úplne masaker, hej, toto sa nedá zvládnuť, ani nemám slova, ako to opísať, nechápem, prečo si stvoril takého človeka, hej, prosím ťa, zachráň ho a zachrániš aj mňa. Takže mne sa to veľmi páčilo vtedy, že proste naozaj Boh aj tak vidí do nášho srdca a veľmi sa mu páči, keď my sme úprimní a hovoríme s ním na rovinu proste, hej. Nepotláčame nejaké emócie. No ako to bude vyzerať, keď ja sa budem takto modliť proste, hej, to nie je veľmi pekná modlitba. No amen, nie je, hej, ale asi by nebolo dobré, keby to sused počul takú modlitbu, ale keď si sám s Bohom, tak je to fajn. 33. verš. Máriin pláč aj nárek Židov Ježiša rozrušili a hlboko dojali. Toto je dnes, keď sme sa modlili na začiatku v tej časti, keď sme mali také netradičné chvály, tak asi v dvoch modlitbách zaznelo to, že Boh nás miluje a proste má nás rád takých, aký sme. Niečo v tom zmysle. A ja som naozaj z Boha nadšený v tom, že On má čas na tvoj problém. Má čas na môj problém. Je to úplne jedno, či to je nejaká vážna vec, či to je úplne niečo maličké. On má na to čas, zaujíma ho to a dokonca ho to vie rozrušiť a vie byť dojatý z toho, z našich emócií, z našich postojov. Ja som úplne nadšený z toho, keď som to včera čítal niekoľkokrát, keď som sa pripravil. Si hovorím, to je úžasné, že máme takéhoto majstra, takéhoto pána, že ktorý naozaj nie je iba taký dobrý manažer, že všetko kontroluje, ale on je ten, ktorý proste vie byť hlboko pohnutý vo svojom srdci, proste keď vidí naše srdce, keď vidí naše postoje. Ježíš sa ich spýtal, 34. Kde ste ho pochovali? Poď, ukážeme ti, odpovedali. A vtedy vyhrkli slzy aj Ježišovi. Pozrite, ako ho má rád, šeptali si medzi sebou. Ale iní namietali. Keď vedel uzdraviť slepého, nemohol zachrániť Lazára pred smrťou. Viete, stále, tak ako my, keď sme niekedy nervózni, že sa nám dejú nejaké veci, ktoré nechceme, takmer na 100% aj okolo nás budú ľudia, ktorí nás nebudú pozbudzovať k nasledovaniu Ježíša, nebudú posilňovať našu vieru, ale takmer vždy tam budú ľudia, ktorí to budú spochybňovať a proste budú skôr živiť takú nedôveru voči Bohu proste, hej. To znamená, v tej vete je tam sice napísané, že uzdravil slepého, hej, to znamená, že akoby nespochybňujú to, že Ježíš je ten, ktorý robí zázraky, ale v tej istej vete je aj výčitka vlastne, hej. Ako keby proste slepého uzdravil a svého dobrého priateľa, ktorého proste miloval. Tak toho nechal tak, akože to čo je za priateľa, to čo je za záchrancu, hej, toto. Akože toto. Viete, a to sú také tie uštipačné poznámky proste, ktoré veľmi nepomáhajú. A znovu by som chcel, aby sme sa nechali tým inšpirovať ako spoločenstvo, alebo ako jednotlivci. Dobre si rozmyslíme, že čo budeme hovoriť ľuďom okolo nás. Či ich pozbudíme vo viere, alebo proste či budeme mať takéto, no vieš, ale nepreháňaš to s tou vierou, vieš, že aj predsa len, no keby Boh chcel, tak už dávno, ako to vybavil. 38. To Ježíša znovu rozrušilo a vykročil k hrobu. Bola to jaskyňa privalená veľkým balvanom. Čiže vidíme, že Ježíša vie rozrušiť to, že keď sú ľudia úprimného srdca, ale tiež vidíme, že ho vie rozrušiť aj to, že keď ľudia majú ten opačný postoj, že ako keby spochybňujú to, ako on robí veci. 39. verš Ježíš dáva príkaz. Odvalte ten kameň, rozkázal Ježíš. Pane, je pochovaný štvrtý deň. Aký ste už v rozklade? Chcela tomu zabrániť Marta. No toto je veľmi zaujímavé miesto. Celé od začiatku je to o záchrane Lazára. Z Božieho pohľadu, z ľudského pohľadu to vyzeralo, že už naozaj, akože sa to nestihlo sa to, alebo Ježíš to nestihol, ako chcete. Takže teraz si myslím, že skôr Mária s Martou, zdá sa z tohto textu, že skôr boli radi, že Ježíš je tam ako utešiteľ, že proste dobrý priateľ a že teraz, OK, keď už si to nestihol, tak si tu. Z Ježíšovho pohľadu sa stále nič nezmenilo. On od začiatku vedel, že proste Lazára vzkriesí, že ho zachrání. Mal s tým akorát iný plán, ako to oni vnímali. A teraz proste išiel si skrátka podľa svojho plánu, išiel si robiť svoju vec a Marta teraz tu je tá, ktorá proste bola tá, ktorá vyslala za ním poslov, aby prišiel uzdraviť. Tak Marta hovorí, Ježišu, čo by si robil, veď on už tam už je 4 dní, už sa rozkladá, už nechaj tak. A znovu, z ľudského pohľadu je to úplne, to totálne dáva zmysel, hej, že proste kto už by išiel do hrobu a otváral by hrob proste po 4 dňoch. Som rozmýšľal, či mám tam nejaké obrázky teraz, ako to vyzerá 4 dní. Čiže Marta tomu chcela zabrániť. Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu, pripomenul jej Ježíš. Vtedy odvalili kameň, Ježíš uprel oči k nebu a modlil sa. Otče, ďakujem ti, že ma počuješ. Ja viem, ty ma vždy počuješ, ale povedal som to kvôli ľuďom, ktorí stoja okolo, aby uverili, že ty si ma sem poslal. Tu sa dostávame k tej odpovedi na to, že prečo. Hej? To znamená, že zrazu máme tam ľudí, že je tam teda Marta, Mária, je Lazár je tu, v tejto chvíli ešte mŕtvý, potom tam sú Ježišov učeníci a potom je tam ten zástup mnohých Židov, ktorí prišli vlastne za nimi z Jeruzalema do Betánie, a potom vyštartovali za Máriou, keď sa rozbehla za Ježíšom. Hej? Čiže vlastne je tam pomerne veľké fórum ľudí, také zhromaždenie verejné. A potom vlastne 43. verš. Ježíš hovorí, zvolal mocným hlasom, Lazár, poď von. A Lazár vyšiel. Stalo sa niečo, čo nikto nečakal, akože trúfam si povedať, že 100% to nikto nečakal, že tak toto sa stane vlastne, hej. To znamená, že proste keď odvalili ten kámeň, si hovoril, že ty kámo, prečo to robíš ešte horšie, ako to je proste, hej, že už takto je ťažké. Ale Ježiš išiel podľa svojho programu a proste spravil niečo, čo absolútne nikto nerozmýšľal, že by sa vôbec mohlo stať. Lazár vyšiel, ruky a nohy mal ovinuté pohrebným rubášom a tvár mal prikrytú šatkou. Ježiš im povedal, zložte mu to, nech môže odísť. 45. verš. Mnohí Židia, ktorí prišli za Máriou, boli svedkami zázraku, ktorý Ježiš vykonal a uverili v neho. Nebol som na porade, keď sa Ježiš radil s Otcom a s Duchom Svätým, že aký tam bol zámer, ale zdá sa mi, že toto bolo to. To znamená, že jemu išlo o to, samozrejme, že bolo jasne napísané, že Lazar bol jeho dobrý priateľ, alebo milovaný priateľ. Jasné, že ho chce zachrániť, že nechcel, aby bolo ťažko chorý. Jasné, že nechcel, aby zomrel, alebo bol mŕtvý. Ale dovolil to, proste stalo sa to. Hej? Potom vieme, v tom príbehu bolo, že Ježíš hovorí učeníkom, som rád kvôli vám, že som tam nebol, kvôli tomu, aby ste mali ďalšiu príležitosť vo mňa uveriť. Potom títo Židia, ktorí tam prišli za Máriou a Martou vlastne ich povzbudiť, potešiť, tak boli zrazu svedkami tohto zázraku a je tam napísané, že mnohí Židia v neho uverili. Čiže neviem, či sa nám podarí aj po tomto dnešnom slove kázni akokoľvek troška zmeniť mysel. Ja by som si veľmi prejal, aby sme nehádzali flintu do žita, ako sa povie, že keď sa nám niečo deje, alebo aj našim priateľom, kamošom proste v cirkvi aj mimo, neviem, či sa nám podarí začať takto rozmýšľať proste, aha, to je super, že sa mi deje niečo zlé, Boh s tým má istý plán. To nechcem povedať, hej, lebo niekedy môžeme aj svojou hlúpostou sa dostať do nejakej zlej situácie. Napriek tomu, myslím si, že bohabojný človek, ktorý Ježiša nasleduje a naozaj ho hľadá, modlí sa, dáva mu svoj život, každý deň mu zveruje a proste snaží sa ho nasledovať, hľadať jeho volu, tak proste verím tomu, že proste vždycky má Boh plán. A chcem vás pozbudiť, že akokoľvek zle to vyzerá, akokoľvek hrôzo strašne, dokonca túto šlo úplne až za hranu, podľa mňa, to už bolo, že smrť, život, smrť proste, hej. Ťažká choroba, to už je dosť zlá, hej, keď si zoberete, že keď niekto má rakovinu, proste infarkt, takéto veci, to je vážne. Ale keď už to aj je tam smrť proste, no, tak si človek už povie, že ty kámo, tak je ten Boh vôbec, či nie, proste. Chcem nás pozbudiť a verím, že Boh nás chce pozbudiť, lebo vlastne aj minulá nedeľa do istej miery bola o tomto, že Boh naozaj robí ľudia veci iným spôsobom, ako by sme čakali. Neodpustím si ešte zo pár veršov o to 46. aj keď som tu mal čiaru, že tu to skončím. Ale niektorí sa ponáhľali rýchlo to oznámiť farizeom. Hej? Znovu tu boli takí tí proste, že nový čas, blesk a také. Hej? Že títo hned zvolali poradu s veľkňazmi, aby posúdili, čo sa stalo. Či, čo si počneme bezradne, sa spýtovali. Ten človek skutočne robí zázraky. Čiže to nespochybňovali. Ak proti nemu nezakročíme, uverí v neho všetok ľud a prídu Rímania, podmania si nás a zničia chrám aj celý národ. No tu sa prihlásil o slovo Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom. Na čo by ste si lámali hlavu, je to celkom jasné. Prečo by mal zahynúť celý národ, nech radšej umrie jeden za všetkých. Hej, tu sa začala tá rada, že proste, že by Ježiša ukrižovali. To znamená, že znovu stále sme v Božom pláne proste a znovu je tu ďalšia smrť. Hej? To znamená, že my vieme ten príbeh, že Boh to mal naplánované, že Ježíš nielen, že sa narodí, čo sme mali minulú nedelu, ale Boh tiež v tom pláne už mal naplánované, že Ježíš zomre za ľudí. Proste, hej? Že takto to vymyslel, že to bola jediná cesta, jediný spôsob, ako nás vykúpiť, zachrániť. A čítam to preto, aby sme videli, že vlastne, že aj keď to dopadlo dobre, že Lazár bol proste vzkriesený, strašne veľa ľudí uverilo, všetko super, proste ani lepšie to nemohlo skončiť, hej. Tie 4 dni museli byť hrozné, alebo tých 5-6 dní proste, čo sa to všetko dialo. Ale aj napriek tomu, že to skončilo dobre, stále sa našli ľudia, ktorí proste akože išli to spochybňovať a kuť pikle, ako čo s tým Ježíšom vlastne a výsledek toho byl, že sa tam zrodila tá myšlenka, že ho zabijú. Posledný verš na záver. V Jánovi 17. kapitole je tento verš, že kto chce žiť večne, musí poznať teba ako jediného pravého Boha a mňa ako toho, ktorého si poslal. Ja keď som bol krátko po obrátení, tak som si tento verš bol jeden z tých prvých, ktorý som si počarkoval s výrazňovačom. Lebo sa mi zdá, že toto je to, čo vlastne ide. Toto je Boží plán, že v jednom preklade je napísané v kralickom, že a toto je ten večný život, ako keby o tom toto celé je, aby ľudia poznali teba, Boha Otca a toho, ktorého si poslal vlastne mňa, to znamená, že syna Ježíša Krista. Chcem vás povzbudiť na záver vlastne tým, že čokoľvek sa deje v našich životoch, majme hlavu hore a proste dôverujme Bohu, že On s tým má plán. To znamená, že Boh veľmi túži potom, aby sme boli... Teraz nechcem, aby to znelo tak, že teológia prosperity, ale proste verím, že Boh chce, aby sme boli šťastní, aby sme sa mali dobré, ale nevždycky to spraví spôsobom, akým by sme si my prijali, ako by sme to rádi videli. Hej? To znamená, že z Božieho pohľadu je to proste ešte, to vyzerá úplne ešte ináč. Hej? To znamená, že Boh, jasné, že chcem, aby si sa Kati mala super, aby si bola šťastná proste v živote, aby sa ti darilo, ale okrem teba sú tam ešte iní ľudia, iné rodiny, ľudia, ktorí sa majú lepšie a horšie a ja si chcem použiť tvoj život a tvoju situáciu, akokoľvek to môže vyzerať zle nejaký čas, ja si to chcem použiť na to, aby títo ľudia ma mohli, mali ďalšiu príležitosť vo mňa uveriť. Takže takto by som asi skončil z Božieho slova. Ešte tu mám jeden taký príbeh, takto dlhý. Chcete ho prečítať? Je to celkom zaujímavé. Som rozmýšľal, že či vám to nakopírujem. Toto nie je z Božieho slova. Je to, podľa mňa je to vymyslené, ale je to v podstate taká ilustrácia tej témy, o ktorej sa teraz rozprávame. A síce to, že vlastne ako Boh vidí veci. A síce to, že ich vždycky vidí inač. Volá sa to Božie cesty. Je to takto. Bol raz jeden starý pustovník. Žil sám, ale stále sa stiažoval na cesty, ktorými ho Boh vedie. Raz v noci mal sen. Snívalo sa mu, že do jeho domu prišiel Boží posol a hovorí, poď so mnou. Pustovník stál a šiel. Prišli do jedného domu a boli veľmi priateľsky prijatí. Pán domu sa im hneď s radosťou pochválil. Dnes mám veľký sviatok. Môj dlhoročný nepriateľ sa so mnou zmieril a na znamenie priateľstva mi poslal tento zlatý kalich. Super. Keď sa na druhý deň chystali odísť, pustovník si všimol, že Boží posol tajne balí zlatý kalich do svojho batoha. Akože Boží posol. Ne? Pustovníka to popúdilo, ale skôr, ako začal protestovať, posol ho zahriakol. Ticho, také sú Božie cesty. Onedlho prišli do iného domu. Domácí pán bol veľký lakomec. Nadával na nevítaných hostí a urážal ich. Musíme ísť ďalej, povedal posol a ešte pred odchodom dal domácemu zlatý kalich. Pustovník sa chcel ozvať. Ticho, také sú Božie cesty. Zasa ho predbehol jeho spoločník. Večer prišli k chudému mužovi, ktorý stále nariekal, že sa mu v žiadnej práci nedarí a že ho stále prenasleduje nešťastie. Boh ti pomôže, utešoval ho Boží posol. Keď však odchádzali, podpálil mu dom nad hlavou. Tak už dosť, rozčulil sa pustovník. Dostal však zase tú istú odpoveď. Také sú Božie cesty. Zatiaľ dobré, ne? Tretí deň prišli k jednému človeku, ktorý bol veľmi neznášanlivý. Neznášal nikoho iného, okrem svojho milovaného syna. Toho miloval nadovšetko. Keď sa na druhý deň ráno lúčili s hostiami, hovorí, nemôžem vás odprevadiť, ale pôjde s vami môj syn. Môže ísť až k lavičke, ktorou prejdete cez potok. Dávajte mi na neho pozor. Boh ho ochráni, povedal posol. A keď prichádzali k lavičke, zhodil chlapca do rozvodneného potoka. Ty diabol, rozkričal sa pustovník. To preca nie sú Božie cesty. V tom sa posol premenil na aniela, ktorý bol plný nebeského svetla. Tak počúvaj, povedal. Ten kalich bol otrávený. Dobrému mužovi jsem zachránil život, ale chamtivý lakomec se z něho upije až k smrti. Chudák, kterému zhorel dom, nájde pod jeho troskami poklad. Ten mu pomůže, aby se dozdal navždy z bědy. A ještě je tu ten sobec, kterému jsem hodil do vody chlapca. Ten muž byl velký hriešník. Za svojho syna by vychoval vraha. Strata chlapce ho teraz privede k obráteniu. Vidíš, ako som ti niečo z Božej múdrosti a spravodlosti ukázal? Maj v úcte jeho skryté cesty. A pustovník sa zobudil do svojho sna. A v takom proste v blede modrom, ako sa hovorí, je to do nejakej miery to, čo sme čítali vlastne dnes z Božieho slova. A Boh naozaj robí veci dokonalo. Verme mu, dôverujme mu, že so všetkým má svoj plán, chce si nás použiť, ľúbi nás nadovšetko, nechce, aby sa nám diali zlé veci, a keď sa nám dejú veci, ktoré vyzerajú naozaj zlé, verte tomu, že Boh má preto svoj plán. Nezahazujme svoju vieru, ale následujme aj napriek tomu. Dobre? Chcem sa pomodliť, nakoniec sa skončíme. Pán Ježišu, ďakujeme ti za tvoje slovo povzbudenia. Ďakujeme ti za to, že ty, že môžeme ťa poznať, že môžeme ťa oslovať ako suverénneho, zvrchovaného pána, ktorý robí veci jedinečným, zvláštnym spôsobom. Prosím ťa, posilni našu vieru vtedy, keď nerozumieme okolnostiam, keď nerozumieme veciam, keď zvlášť vtedy, pane, keď veci sa dejú úplne super spôsobom, že vyzerá, že všetko naozaj pod kontrolou, je to naplánované, a potom zrazu sa to úplne zlomí a je to celé zlé, je to všetko vyzerá inač. Pomôž nám najmä vtedy dôverovať ti, pane, a vnímať to, že máš istý preto nejaký dôvod, lebo nás ľúbíš, chceš, aby sme boli šťastní s tebou, pane, aby sme boli blízko teba. Prosíme najmä vtedy posilni našu vieru, pomôž nám prejsť cez to. Tiež ťa prosím za nás ako spoločenstvo, aby si nám pomáhal, a každému jednotlivcovi, aby sme vedeli byť povzbudeným pre seba navzájom. Pane, v dobrých časoch aj v zlých časoch, aby sme sa vedeli navzájom povzbudiť k nasledovaniu teba. Aby sme vnímali okolnosti a události ako príležitosti na to, aby sme mohli v teba znova uveriť, pane. Aby sme ťa mohli spoznať iným spôsobom. Pane, chválime ťa, oslavujeme ťa, si dobrý Boh, pane, ľúbime ťa a prosíme ťa, aby si sa dal spoznať aj ďalším ľuďom, ktorí žijú okolo nás, pane. Amen.